Þóttir veit svarar ansvar í öðru sinni.
Já, frú forseti, nei, auðvitað væri það fásinna að fara að lækka verð á áfengi. Það er einn af miklum áhrifavöldum á neyslu er einmitt verð og við og áfengi, sykur og tóbak. Þetta eru hérna vörurnar sem eru á válista hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og sem hvetur einmitt ríki til að vera með hágjöld. Svo og hérna miklar forvarnir líka varðandi þessi þrjú efni sem eru hérna skaðleg lýðismanna. En síðan er það nú af því að háttvirtu þingmaður vitnaði í ræðu framsögumannsins. Þetta er auðvitað þekkt taktík að segja nú hérna nú munu þeir sem að mótmæla mér segja þetta og þetta og þetta. Hérna ég er nýbúin að horfa á Trump segja þetta á blaðamannafundi. Þannig að nú munu hérna þeir sem að mótmæla mér segja þetta og það er ekki rétt sko. Þetta er bara hérna alþekkt leið til þess að reyna að vinna máli sínu fylgi.
Háttvirtur